Europa Liberă în direct.
La microfon
Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim. Adopțiile interne și internaționale în continuare în prim planul dezbaterilor în România. Președintele Iliescu vrea să discute situația cu guvernul.
Guvernul adoptă o ordonanță de urgență care abrogă anumite dispoziții dintr-o altă ordonanță guvernamentală pe tema înfierilor.
Negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană consideră că nu este nevoie de o lege specială pentru adopțiile internaționale.
În timp ce primul ministru spune că problema adopțiilor internaționale este a României și a guvernului, iar decizia în acest caz aparține Parlamentului.
Iar șeful delegației Comisiei Europene la București anunță că adopțiile internaționale și contractul pentru firma Bechtel pentru construcția autostrăzii Brașov-Oradea sunt examinate la Bruxelles.
39 de morți și peste 100 de răniți într-o explozie în metroul moscovit.
Președintele Putin avertizează:
любые контакты с бандитами и террористами.
Orice contact cu bandiții și teroriștii îi încurajează să comită crime noi și încă și mai sângeroase. Rusia n-a făcut asta niciodată și nici nu o va face. Rusia nu negociază cu teroriștii, îi distruge, a declarat președintele Rusiei.
Și este influențată justiția din Republica Moldova de politic. Și astăzi în România au fost înregistrate o serie de declarații pe tema adopțiilor internaționale. Președintele Iliescu, la întoarcerea din India, a declarat că va discuta subiectul cu guvernul, dar că va aborda și alte observații recente ale parlamentarilor europeni, precum corupția și birocrația.
Premierul Adrian Năstase, la videoconferința cu prefecția, a declarat că problema adopțiilor internaționale este a României și a guvernului de la București și, cităm, potrivit agenției Mediafax, indiferent de comentariile pe care le fac unii și alții, decizia va aparține Parlamentului. Adrian Năstase a recunoscut că proiectul de lege privind înfierile a fost inițiat încă din anul 2001, dar el nu a putut fi materializat pentru că, cităm din nou, experții de la Bruxelles nu l-ar fi ștampilat. Tot plimbăm această lege de la București la Bruxelles, au fost comentarii din diferite părți și în tot acest răstimp s-au confruntat cele două curente, a spus Adrian Năstase.
Premierul de la București a afirmat că punctul de vedere american în legătură cu adopțiile este complet diferit de cel european și anume că acestea trebuie lăsate libere ca o opțiune valabilă. Am discutat destul, am aflat destule păreri, dar din acest moment este suficient. Acum trimitem proiectul la Parlament și închidem acest capitol, a spus Năstase, citat de Mediafax.
Șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, a declarat că problema adopțiilor internaționale și contractul cu firma Bechtel pentru construcția autostrăzii Brașov-Oradea sunt în atenția Comisiei Europene, fiind examinate la Bruxelles.
L-am întrebat pe corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, de ce sunt atât de interesați europenii de situația adopțiilor internaționale din România ca factor esențial pentru admiterea în Uniunea Europeană și care sunt, potrivit statisticilor oficiale, țările din care se adoptă cei mai mulți copii de către familii din străinătate. Dan Alexe.
Insistența asupra situației copiilor nu este un capriciu al occidentalilor sau al înalților oficiali de la Bruxelles, ci este într-adevăr o insistență asupra unor drepturi fundamentale ale omului. Copiii orfani, handicapații, sunt la urma urmei niște categorii umane foarte bine definite. Problema poate fi pusă și invers. La urma urmei, aceleași instituții europene insistă și asupra drepturilor femeilor în anumite țări musulmane, deși mentalitatea publică din acele țări nu vede de ce se face atâta caz pe seama unor subiecte atât de neimportante, cum ar fi femeile, copiii sau handicapații, în loc să se vorbească de economie sau de cotele la export. Pe scurt, când se vorbește despre copii, e vorba de drepturile omului, fără alte nuanțe, și asta prin forța lucrurilor. E vorba de criterii politice, la urma urmei. România nu este, de altfel, singura țară care pune asemenea probleme Europei. Moldova, Rusia și Ucraina se află în aceeași situație și li s-a atras atenția acestor țări în legătură cu drepturile copiilor. În celelalte țări ale defunctului bloc comunist, adopțiile internaționale au fost mai sporadice. În schimb, în aceste patru țări, România, Moldova, Rusia și Ucraina, a apărut impresia unui fel de rezervor de copii de adoptat. Au fost introduse legi tot mai severe în aceste țări din Europa de Est, din care occidentalii adoptau până de curând în mod curent copii. Totuși, traficul a rămas cronic în țări cum este, de exemplu, Ucraina. Și pentru a rămâne la acest caz, Ucraina, Ucraina a devenit cunoscută pentru traficul cu copii încă de acum 10 ani, când un grup de doctori și funcționari din regiunea Lvov au fost condamnați după ce se dovedise că ei vânduseră, în adevăratul sens al cuvântului, 10 de copii în străinătate, fără ca aceste adopții să treacă prin canalele oficiale. Atunci, în 95, la mijlocul anilor 90, a apărut în atenția Occidentului acest caz al copiilor care sunt vânduți pentru adopții în străinătate. Totuși, Ucraina s-a dotat în 1998 cu o lege care asimilează traficul de copii în vederea adopției, traficul ilegal, neoficial, cu proxenetismul sau cu traficul de organe. Au fost fixate pedepse de la 5 până la 15 ani închisoare. Oficialitățile care mijlocesc în mod ilegal asemenea adopții din străinătate cad sub incidența acestei legi, care ar trebui să servească de model în regiune. Totuși, chiar și acolo unde adopțiile sunt reale, în cazul în care părinții adoptivi, să spunem, au ales să participe la adopții trucate, numai pentru că procedurile legale pot fi foarte greoaie sau pot fi la fel de costisitoare ca și cele ilegale. Chiar și în aceste cazuri, specialiștii, psihologii, au ajuns la concluzia că acești copii care sunt adoptați fără multe formalități sunt mult mai expuși decât alții unor forme acute de depresie. De aceea, serviciile specializate din țările occidentale le recomandă părinților adoptivi să-i considere o vreme pe copiii adoptați din Europa de Est ca pe niște copii potențial atinși de probleme afective și psihologice. Un studiu realizat în Canada, de pildă, a arătat că 2/3 din copiii adoptați proveniți din România prezentau serioase probleme psihologice și de adaptare, și asta chiar la câțiva ani de la sosirea lor în Canada. Mai mult, s-a întâmplat ca părinți adoptivi ai unor asemenea copii să caute ulterior o asistență psihologică, în urma a ceea ce ei resimțeau ca pe un profund eșec personal. Mulți din acești copii nu se pot atașa, nu învață bine și sunt fie apatici, fie agresivi, hiperactivi sau prezintă ticuri repetitive, cum ar fi faptul de a se balansa în continuu. De aceea se recomandă ca un copil să fie adoptat cât mai mic, de preferință sugar. Însă, încă o dată, pentru instituțiile europene și pentru experții occidentali în general, aceste cazuri ale copiilor adoptați intră pur și simplu în cadrul drepturilor omului și acestea trebuie respectate.
A relatat de la Bruxelles Dan Alexe. Negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, Vasile Pușcaș, a declarat astăzi la Cluj că nu crede că vor fi suspendate negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană și că la mijloc în această dispută ar fi, cităm, interese electorale ale unor parlamentari europeni. Pușcaș însă a caracterizat reacția autorităților de la București față de criticile și îngrijorările parlamentarilor europeni, drept, cităm potrivit Mediafax, nervoasă și antipolitică. Antipolitica nu poate genera ceva constructiv și nu face bine nici României și nici Uniunii Europene, a spus negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană.
În legătură cu celălalt subiect de discuție între București și Bruxelles, referitor la autostrada Brașov-Oradea, ce urmează să fie construită de firma americană Bechtel, atașatul de presă al ambasadei americane la București, Mark Wenig, a declarat că ambasada americană a recomandat guvernului să organizeze o licitație în momentul în care executivul și-a arătat interesul pentru construcția acestei autostrăzi, dar că acordarea unui contract unei anumite firme nu este ieșită din comun, alegerea fiind făcută pe baza calificărilor companiei respective. Viziunea ambasadei americane, a spus Mark Wenig, citat de Mediafax, a fost că o licitație deschisă ar fi o afirmare importantă a angajamentului guvernului pentru transparență și că ambasada a exprimat această părere nu doar în discuțiile cu guvernul, dar și cu reprezentanții companiei Bechtel.
La videoconferința cu prefecția, Adrian Năstase a apărat acest proiect, spunând că el permite declanșarea lucrărilor imediat, adică în această vară. Avem nevoie de un proiect care să nu dureze 20-30 de ani. Și de unul rapid, ambițios. S-ar putea ca acest contract să deranjeze, dar vedem foarte bine că în toate licitațiile există anumite blocaje și întârzieri, inclusiv pe segmentul București-Ploiești și Ploiești-Brașov, deoarece fiecare dintre firmele de construcții are grupul său de interese care îl sprijină. A cunoaște Uniunea Europeană înseamnă a înțelege aceste mecanisme. Sigur că unii sunt supărați pentru avioane, alții pentru drumuri. Fiecare are motive de supărare în economia globală de astăzi, care este în recesiune, a spus premierul României.
Pregătirile electorale continuă să țină și ele afișul în actualitatea politică din România. Într-o conferință de presă desfășurată la București, Dick Morris, strategul electoral american sosit în România împreună cu Lia Roberts, o posibilă candidată la președinția României, a dat publicității rezultatele unui sondaj curs, sondaj care arată că, în eventualitatea în care Lia Roberts ar intra în competiția electorală, mare parte din voturile sale ar fi obținute de la electoratul liberal. Liana Roberts urmează să își anunțe decizia de a candida sau nu la președinția României lunea viitoare, pe 16 februarie, relatează Sabina Fati.
La mai puțin de o lună de la apariția sa în media autohtonă, Lia Roberts, cu dublă cetățenie română și americană, a reușit să strângă 10% din simpatiile românilor. Potrivit unui sondaj făcut de Centrul Urban de Sociologie Curs, Lia Roberts ocupă locul 4 în topul prezidențiabililor. La întrebarea pe cine ați votat dacă mâine ar avea loc alegeri prezidențiale, 40% dintre respondenți l-au indicat pe Adrian Năstase, 25% pe Teodor Stolojan, 13% pe Corneliu Vadim Tudor, 10% pe Lia Roberts și 2% pe Emil Constantinescu. Dick Morris, un celebru manager de campanie electorale, cel care a administrat campaniile pentru Bill Clinton, fostul președinte al Statelor Unite, și pentru Boris Yeltsin, fostul șef de la Kremlin, este și consultantul Liei Roberts. Dick Morris a precizat astăzi la o conferință de presă că doamna Roberts va lua o decizie în privința candidaturii sale pentru fotoliul de la Cotroceni până la 16 februarie, adică peste 10 zile. Sondajul făcut de curs a avut loc între 21 și 26 ianuarie și are o eroare de 3%. Specialistul în campanie electorale, Dick Morris, a recunoscut că în cazul unei candidaturi, Lia Roberts va lua cea mai mare parte dintre opțiuni de la votanții lui Teodor Stolojan. Cităm: Lia Roberts va obține procente de la aproximativ toți candidații menționați în sondaj, dar din cele 10% a obținut un procent disproporționat față de ceilalți de la Teodor Stolojan. Dick Morris susține, bazându-se probabil doar pe unele sondaje, că Teodor Stolojan nu l-ar putea învinge pe Adrian Năstase, în vreme ce Lia Roberts, da. Consultantul în campanie electorală este de părere că aceia care optează pentru Lia Roberts sunt cei nemulțumiți de corupția la nivel înalt. Dacă doamna Roberts se decide să candideze, nu va fi o campanie, ci o cruciadă, avertizează Dick Morris. De campania sa electorală se va ocupa Victor Gaetan, o persoană controversată care a avut relații cu PUNR-ul și care se pare că l-ar fi introdus pe Gheorghe Funar în cercuri americane interesante. Acest Victor Gaetan, care va fi șeful campaniei electorale în cazul în care Lia Roberts se hotărăște să candideze, are o galerie de artă în Statele Unite și la începutul anilor 90 l-a acuzat pe regele Mihai într-o publicație prestigioasă că ar fi sustras tablouri din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ieri, președintele liberal Teodor Stolojan și-a anunțat oficial candidatura la Palatul Cotroceni, dar după cum consideră analistul politic Șerban Orescu, liderul liberal nu și-a prezentat cu această ocazie și un program liberal bine închegat.
Lansarea domnului Teodor Stolojan de UNEZ în calitate de candidat oficial al alianței PNL-PD este un eveniment important, mai ales că la ea a participat și liderul democraților, domnul Traian Băsescu. Subliniez aceasta pentru că partidul pe care domnul Băsescu îl conduce în prezent a avut, când domnul Petre Roman se afla în fruntea lui, iar domnul Băsescu secund, renumele de a fi torpilat împreună cu liberalii domnului Chintus, de altfel, guvernul CDR condus pe atunci de domnul Victor Ciorbea. Poate că unii au uitat, dar ziariștii nu au dreptul să uite. Altfel spus, e nevoie de fapte concrete înainte de a da uitării o pagină cam rușinoasă a democrației post-decembriste. Timpul a sancționat. Domnul Petre Roman, cu ambiguitățile și stângistul domnii sale, nu mai este în fruntea partidului. Cel care a fondat Partidul Democrat în 1991 a fost practic eliminat de propriul partid. În Partidul Național Liberal, de asemenea, constatăm lucruri îmbucurătoare. Proporția de foști securiști lăudați de generalul Pleșiță pentru meritele lor de informator ai securității lui Ceaușescu este în scădere. Domnul Stolojan provine din lumea tehnocraților. Este poate fără prea multă fantezie și harizmă, dar are ceea ce lipsește oamenilor politici de la noi, seriozitate și mare experiență financiară și internațională, utilă nu numai unui șef al executivului, ci, în zilele noastre, chiar unui șef de stat. dacă românii vor înțelege la viitoarele alegeri că democrația de aceea există, ca să-ți pot schimba conducătorii când ei greșesc, atunci domnul Storojan este probabil cea mai bună alternativă la ora actuală. În plus, așa cum s-a văzut de unezi, are o bună relație personală cu liderul democraților. Ei sunt complementari. Stilul foarte direct al domnului Băsescu este apreciat. Domnul Stolojan obligă la reflecție. Totul cu o condiție, ca democrații și liberalii să facă dovadă în persoana candidaților lor viitori că sunt cinstiți. Domnul Teodor Stolojan se bucură de acest renume. Campania sa electorală, al cărei prim act a fost investirea din 5 februarie, a debutat cu dreptul. Opinia publică așteaptă pașii următori, inclusiv programul Alianței.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Moscova, o explozie produsă în metrou la orele dimineții este principalul eveniment comentat astăzi. Explozia s-a produs în cel de-al doilea vagon al unuia din metrourile cele mai aglomerate în sud-vestul capitalei și, potrivit adjunctului primarului Moscovei, ar fi fost cauzată de o încărcătură de circa 5 kg de explozibil aflat într-o valiză sau o sacoșă. Oficialități ale Ministerului Situațiilor de Urgență, reluate de agențiile de presă, au declarat că este, citez, practic imposibil să se calculeze exact numărul morților, estimat că s-ar putea ridica până la 50. Circa 120 de oameni au fost răniți. Incendiul și fumul declanșate de explozie au mărit panica, metroul oprindu-se după circa 500 de metri, iar din vagoane fiind evacuate circa 700 de persoane. Informat imediat, președintele Putin, care purta convorbiri cu omologul său din Azerbaidjan, Ilham Aliyev, a declarat ulterior, îl citez, Rusia nu discută cu teroriștii, distruge, este o crimă de amploare și o încercare pentru cei afectați de ea și pentru întreaga țară. Nu am nicio îndoială, a mai adăugat Putin, că dacă ne unim eforturile în întreaga regiune caucaziană și pe plan internațional, vom avea succes în această luptă și nu mă îndoiesc și că instituțiile abilitate cu apărarea legii vor fi capabile să acționeze efectiv în această luptă împotriva terorismului. Date fiind antecedentele recente, privirile anchetatorilor se dirigează în special spre militanții separatiști ceceni. Dar Ahmed Zakaev, trimisul special al liderului cecen Aslan Maschadov, a declarat telefonic de la Londra pentru serviciul nord-caucazian al postului nostru de radio. Președintele și guvernul Republicii Cecenia declară în mod oficial că nu au absolut nicio legătură cu această provocare și o condamnă fără echivoc. Terorismul nu este metoda noastră, e cei care încearcă să-l folosească drept mijloc politic de intimidare a societății vor suferi în final un fiasco și se vor regăsi în spatele gratilor. În ajun de alegeri prezidențiale la Moscova, explozia produsă astăzi are indiscutabile reverberații pe planul politicii. Dar analiștii ruși spun că este prematur să se tragă o concluzie, până și serviciile de securitate ruse ne excluzând posibilitatea unei explozii accidentale.
În Statele Unite, dezbaterile despre ce anume a comunicat Agenția Centrală de Investigații Factorilor de Decizie Politică de la Washington înainte de declanșarea acțiunilor militare din Irak continuă să fie un subiect aprig disputat. Președintele George Bush a declarat:
Knowing what I knew then,
știind ce știam atunci și știind ce știu acum, America a făcut ce trebuia în Irak.
O declarație fără echivoc a președintelui american, dar cât din informația oferită de CIA a fost informație corectă? Este una din întrebările la care va trebui să răspundă Comisia Independentă de Investigație anunțată de președintele american. Despre componența comisiei, despre întrebările la care va trebui ea să răspundă, a stat de vorbă Ileana Giurchesu cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Comisie din care va face parte, printre alții, senatorul republican de Arizona, John McCain, care s-a alăturat democraților solicitând investigația. Inițial, Casa Albă nu a dorit să numească o comisie de anchetă, dar s-a văzut în cele din urmă nevoită să se încline în fața presiunii publice în creștere.
După ce fostul șef al inspectorilor americani din Irak, David Kaye, și-a dat demisia și a început să vorbească public despre slaba calitatea informațiilor premergătoare războiului, CIA-ul a răspuns, un răspuns deloc resemnat cu povara responsabilității.
Într-adevăr, într-o alocuțiune rostită la Universitatea Georgetown, directorul Agenției Americane de Informații și Contrainformații, George Tenet, a arătat că niciodată înainte de război, analiștii săi nu au comunicat administrației că Saddam Hussein reprezintă o primejdie iminentă. Să reamintim că în acea perioadă așa caracterizau unii membri de frunte a administrației primejdia irachiană, invocând informațiile colectate, centralizate și comunicate de CIA. Spusele domnului Tenet par, la prima vedere, a contrazice și pune în dificultate administrația Bush. Pe de altă parte, însă, și aceasta este o nuanță extrem de importantă pentru președinte în contextul actualei dezbateri, directorul Tenet a mai arătat că analiștii CIA nu au fost supuși nici unei presiuni politice vizând denaturarea sau exagerarea constatărilor lor. Directorul a explicat că experții agenției sale au avut diverse opinii cu privire la capabilitățile de arme chimice, biologice și nucleare ale lui Saddam Hussein și că aceste variante au fost comunicate administrației. Tenet a caracterizat informațiile furnizate ca fiind o analiză obiectivă destinată factorilor de decizie politică a unui, citez, dictator brutal, care își continuă eforturile de a înșela comunitatea internațională și a dezvolta programe care ne pot provoca surprize și amenința interesele.
Această interpretare nu face decât să adâncească într-un fel misterul. Ea poate sugera că administrația ar fi preluat dintre variantele prezentate de CIA doar pe acelea care duceau către război.
După apariția domnului Tenet în fața unei comisii specializate a Congresului, directorul a participat la o ședință cu ușile închise în care urma să fie discutat un raport senatorial de acum întocmit, care absolvă de vină administrația, în schimb învinuiește CIA-ul pentru calitatea precară a informațiilor. O altă nuanță importantă este că domnul Tenet, spre deosebire de inspectorul Kay, îndeamnă încă la răbdare, arătând că este prematur să fie trase concluzii cu privire la arsenalele lui Saddam Hussein de arme de distrugere în masă. George Tenet a recunoscut că CIA-ul nu a avut suficient spioni în Irak și că nu a reușit să penetreze cercul apropiat lui Saddam Hussein, adăugând însă că asta nu trebuie să întreneze concluzia că activitatea de informații ar fi deficitară pe ansamblu. Argumente care nu l-au convins însă pe fostul șef al inspectorilor americani în Irak, care a spus, citez, dacă îi dăm crezare lui George Tenet, ar însemna că atunci când Colin Powell s-a pronunțat pentru declanșarea războiului, el se baza nu pe informațiile primite, ci pe o opțiune politică. Ceva este putred și avem nevoie de investigație independentă, a adăugat domnul Kay.
Dar opoziția democrată tocmai asta dorește, să demonstreze că, în cel mai bun caz, analiștii CIA au comunicat administrației ceea ce credeau că ea dorește să audă.
Democrații susțin că serviciile de informații poartă doar o parte din vină și acuză administrația că ar fi prezentat opiniei publice doar acele informații care conduceau la declanșarea războiului, ignorând opiniile critice. Acesta este contextul în care Casa Albă a decis să declanșeze investigația, președintele arătând că dorește să afle toate elementele acestei situații. Asta pentru că Comisia cercetează în general capabilitățile serviciilor de informații ale Statelor Unite, în special în legătură cu pericolul proliferării armelor de distrugere în masă.
Valeriu Sela de la Washington, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu. La Chișinău a început Congresul Judecătorilor și, după cum a constatat corespondentul nostru Radu Benea, astăzi tribunalele nu au judecat procese. Au oamenii încredere în justiție, cred judecătorii că se exercită presiune asupra lor, este ceea ce a încercat să afle Radu Benea.
Despre problema independenței sistemului judecătoresc s-a vorbit mai puțin la conferința de astăzi a judecătorilor. Membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii și președintele Parlamentului Eugene Ostapciuc, care au abordat printre altele această chestiune în luări de cuvânt, au exprimat opinia că reforma judiciară începută în 2003 a sporit și mai mult gradul de independență al justiției față de celelalte două puteri în stat, legislativă și executivă, la fel ca și conlucrarea între aceste puteri. Am încercat să aflăm și opinia mai multor judecători pe această temă.
Da, în privința aceasta, da, judecătorul este independent și nimeni nu poate asupra lui interveni sau influența cu ceva.
Personal, deci, n-am fost influențat de nimeni niciodată, cu toate că mulți vorbește, mulți discută. De exemplu, eu n-am lucrat în alte instanțe judecătorești ca judecător, dar personal nu m-am lovit de așa problemă.
Depinde de convingerea fiecărui persoane, de conștiința lui lăuntrică. Legile existente ne permit de a fi independenți.
Cei mai mulți judecători cu care am stat de vorbă însă au evitat sau au refuzat să aprecieze dacă în Republica Moldova este sau nu justiția influențată de politic. Mulți dintre aceștia ne-au mărturisit însă că reforma judiciară operată de guvernarea comunistă practic a subordonat justiția puterii legislative și executive și că tocmai din această cauză majoritatea judecătorilor, care după reformă sunt numiți în funcție de către președintele Republicii, nu vor putea sau nu vor dori să se pronunțe în mod deschis asupra acestei probleme.
La ziua de astăzi, în țara noastră, nu există justiție independentă. Este motivat cu mai mult. În afară de ce și s-a vorbit astăzi la conferință, aș mai evidenția încă un moment destul de important. Amestecul celorlalte două ramuri ale puterii în activitate. Dar amestec direct în activitatea instanței judecătorești.
De aceeași părere este și președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Ștefan Urâtu.
Oricare ar fi intențiile declarate de către actuala guvernare, noi cei de la Comitetul Helsinki constatăm că sistemul judecătoresc este suprimat, el este suprimat de către puterea executivă și puterea parlamentară, politică, așa încât acest sistem nu corespunde normelor europene de independență.
A fost președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului în Republica Moldova, Ștefan Urâtu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În final, revenim în actualitatea din România. 2003 a fost anul în care România a avut cel mai mare deficit comercial. L-am întrebat pe analistul economic Gheorghe Cercelescu de la Cotidianul Adevărul care sunt explicațiile acestei situații.
Evoluția comerțului exterior al României în 2003 îi face pe mulți specialiști să ridice din sprâncene. O primă evaluare a Institutului Național de Statistică vorbește de un deficit comercial de circa 6,4 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă o creștere cu peste 60% față de anul 2002. Puternica deteriorare a balanței comerciale s-a produs pe fondul acțiunii a doi factori mai importanți. Primul este plafonarea exporturilor. În condițiile întârzierii reformelor în economie, structura exporturilor nu a suferit schimbări semnificative. România continuă să desfacă pe piețele externe aceleași produse cu valoare adăugată mică. În 2003, exporturile n-au mai reușit să acopere decât 74% din valoarea importurilor față de 78% cu numai un an în urmă. Al doilea factor implicat în derapajul comercial este creșterea explozivă a importurilor. Multe întreprinderi românești nu s-au întors încă cu fața spre piața internă. Una cere consumatorul, alta oferă producția, iar echilibrul se realizează prin importuri. Situația s-a agravat și datorită tentativei neinspirate a guvernului Năstase de a muta creșterea economică de pe exporturi pe consum. Studii ale unor institute de specialitate arată că exporturile nu pot asigura în condițiile României decât o creștere de 3% pe an. Din motive economice, dar și politice, campania electorală a început încă de anul trecut, guvernul și-a propus să accelereze ritmul de stimulare în exces a consumului. Un consum pe care însă economia nu a putut să-l absoarbă și l-a aruncat în deficitul comercial. În România, forțarea creșterii în actualele structuri economice neperformante se sparge de fiecare dată în importuri și inflație. Nu atât amploarea deficitului din 2003, cât perspectivele comerțului exterior românesc ne liniștesc însă cel mai mult analiștii economici. Dublarea de la 1 ianuarie 2004 a impozitului pe profitul obținut din exporturi a redus foarte mult șansele diminuării în acest an a deficitului comercial. Nici pe termen mediu nu se întrevede ameliorarea actualei situații, care dimpotrivă s-ar putea agrava. În prezent, mulți producători români sunt protejați de concurența străină prin taxe vamale. O astfel de protecție va dispărea însă pe măsură ce avansează aplicarea calendarului de liberalizare a schimburilor convenit cu executivul de la Bruxelles în vederea aderării României la Uniunea Europeană. Singura ieșire din actualul impas este accelerarea, chiar din 2004, a reformelor structurale în economie, dar este puțin probabil că se va putea întâmpla așa ceva într-un an electoral.
Gheorghe Cercelescu încheie emisiunea noastră din această seară. Ați ascultat?